Lorenz Peter Raymond Hall Piteri Princip. Neilis et erandit. Kui mehel protsess viltu kisub, läheb käest, ta kohtuniku süüdistab ja kirub kõigest väest. Paljud inimesed, kellele ma olen Piteri printsiibist rääkinud, ei taha seda tunnistada. Nad hakkavad minu hierarhioloogilises struktuuris otsima nõrku kohti ja oma meelest mõnikord leiavadki. Seepärast tahan ma siin kohal kuulajaid hoiatada. Ärge laske ennast näilistest eranditest petta. Näiline erand number 1. Perkussiivne sublimatsioon. Kas te olete kuulnud Oswald Ohmani edutamisest? Ta oli lootusetult saamatu, tolknes igal pool jalus ja lõpuks koristas juhatusta teelt eest, tõugates ta ametiredelil üles poole. Niisuguseid jutte kuulen ma sageli. Uurigem siis seda nähtust, mida ma nimetan perkussiivseks sublimatsiooniks. Kas Ohman nihkus ebakompetentsuse positsioonilt kompetentsuse positsioonile? Ei, ta lihtsalt nihutati ühelt kasutult positsioonilt teisele. Kas ta kannab nüüd suuremat vastutust kui enne? Ei. Kas ta teeb oma uuel ametikohal rohkem tööd kui vanal? Ei. Perkussiivne sublimatsioon on pseudoedutamine. Mõned Ohmani tüüpi ametnikud usuvad tõepoolest, et nende edutamine on ehtne. Teised tunnistavad tõtt. Pseudoedutamise peamiseks eesmärgiks on aga väljaspool hierarhiat seisjatele puru silma ajada. Kui see on saavutatud, loetakse manööver õnnestunuks. Kuid kogenud hierarhioloog ei lase endale kunagi puru silma ajada. Hierarhioloogiliselt võib ehtsaks edutamiseks pidada ainult niisugust edutamist, mis lähtub kompetentsuse tasandilt. Millist efekti annab õnnestunud perkussiivne sublimatsioon? Oletagem, et Ohmani tööandja, Vunk, on ikka ka veel kompetentne. Ohmanit nihutades saavutab ta kolm eesmärki. Esiteks, ta maskeerib oma edutamispoliitika viga. Kui ta möönaks Ohmani ebakompetentsust, hakkaksid kõrvalseisjad mõtlema, et Vunk oleks pidanud juba enne, kui ta Ohmanit viimast korda edutas, nägema, et Ohman ei ole selle töö peale õige mees. Perkussiivne sublimatsioon aga õigustab eelmist edutamist töötajate ja kõrvaltvaatajate, kuigi mitte hierarhioloogi silmis. Teiseks, ta tõstab personali moraali. Vähemalt mõned ametnikud hakkavad mõtlema. Kui juba ohman sai ameti kõrgendus, siis võin mina ka saada. Üks perkussiivne sublimatsioon mõjub teistele ametnikele kannustavalt. Kolmandaks, vunk kindlustab oma hierarhiat. Isegi kui ohman on ebakompetentne, talle ei tohi sulge sappa panna. Tõenäoliselt teab ta firma äri asjadest küllalt palju, et muutuda ohtlikuks mõnes võistlevas hierarhias. Laialt levinud nähtus. Hierarhioloogia õpetab meile, et iga elujõulise organisatsiooni juht Tivale tasandile takerdub paratamatult puupäist ajupuitu, mis koosneb perkussiivselt sublimeerunud elemendist ja perkussiivse sublimatsiooni kandidaatidest. Ühel hästi tuntud majapidamistarvete firmal on 23 asedirektorit. Paradoksaalne resultaat. Raadio ja televisiooni ühing Amplituud on tuntud oma loominguliste saavutuste poolest. Need on võimalikuks saanud tänu perkussiivsele sublimatsioonile. Hiljuti koondas Amplituud oma ebaproduktiivse mitteloomingulise personali miljoneid maksnud paleetaolisse peakontorisse. Peakontoris ei ole kaameraid, mikrofone ega saatjaid. Ta on lähimast stuudiost kilomeetrite kaugusel. Peakontori inimesed põlevad raugematus töövaimustuses, koostavad ettekandeid, tööorganiseerimise skeeme, määravad vastastikku tööalaseid kokkusaamisi. Hiljaaegu teatati kõrgema juhtkonna ümberorganiseerimisest, mille eesmärgiks oli juhtimisoperatsioonide voolujoonestamine. 4 viitsepresidendi asemel on nüüd 8 viitsepresidenti pluss presidendi abi koordineerimistööalal. Nagu näeme, võib perkussiivse sublimatsiooni abil luua töötegijaile tingimused, kus neil keegi tüütu sääsena kõrva ääres ei pinise. Näiline erand number 2. Lateraalne arabesk. Lateraalne arabesk on samuti pseudoedutamine. Mõnikord antakse ebakompetentsele töötajale uus ja pikem tiitel, ilma et ta see juures ametiastmelt tõuseks, vahel isegi ilma palga tõstmiseta, ja viiakse ta üle teise kabineti kuskil hoone kaugemas otsas. Pookmeister osutus aktsiaseltsi kantsellaaria kontorijuhatajana ebakompetentseks. Pärast lateraalset arabeski sattus ta endise palgaga osakondade vahelise kommunikatsiooni koordinaatoriks, kus tal tuleb jälgida kantselei sisese dokumentatsiooni duplikaatide arhiivistamist. Autotööstuslik toimik, juhtum number 8. Tagavaraosad laager ja kompani on lateraalse arabeski väljaarendamisel enamikust hierarhiatest ette jõudnud. Laager tegutseb üle kogu riigi ja viimati ma avastasin, et 25 juhtivat töötajat on regionaalsete peadirektoritena pagendatud pärapõrgusse provintsi. Kompani ostis motelli ja käsutas ühe kõrgema ametniku seda motelli juhatama. Üks teine ülearune viitsepresident on juba kolmandat aastat tegevuses kompani ajaloo koostamisega. Sellest ma järeldan, et mida suurem on hierarhia, seda hõlpsam on lateraalne arabesk. Astraalse hõljumise juhtum. Väikese valitsusasutuse kogu 82 inimesest koosnev personaal viidi üle teise asutuse juurde, nii et maha jäi ainult hiigel suure aastapalgaga direktor, kellel pole mitte midagi teha ega mitte kedagi juhtida. Siin kerkib haruldase nähtusena meie silme ette hierarhiline püramiid, mis koosneb ainuüksi tipust ja hõljub ilma toetava aluseta vabalt õhus. Niisugust huvitavat seisundit nimetan ma vabalt hõljuvaks apeksiks. Näiline erand number 3. Piiteri inversioon. Üks minu sõber käis välisriigis, kus valitsusel on alkohoolsete jookide müügi monopol. Just enne koju sõit tuleks ta riikliku viinapoodi ja küsis, kui palju jooke tohin ma koju kaasa võtta.
Seda peate küsima piiril tolliametnikelt, vastas müüja.
Aga mina tahan teada praegu, ütles reisija. Ma tahan osta paras jagu nii palju jooke, kui on lubatud ja mitte üle liia, nii et osa sellest hiljem konfiskeeritaks.
See on tollivalitsuse asi, vastas müüja. Meil pole sellega midagi tegemist.
Aga te kindlasti teate tolli eeskirju, ütles reisija.
Jah, tean, vastas müüja, aga meie siin tolli eeskirjade eest ei vastuta, järelikult ei tohi ma seda teile öelda.
Kas teil ei ole niisugust asja ette tulnud? Kas teile pole kunagi öeldud? Meie selle kohta informatsiooni ei anna. Ametnik teab, kuidas teie probleemi lahendada. Teie teate, et tema teab, aga mingil põhjusel ta ei ütle teile. Kord, kui ma asusin tööle õppejõuna ühes suures ülikoolis, sain ma ülikooli palgaarvestuse osakonnast vastava tõendi, mis andis mulle õiguse ülikooli raamatupoes tšekke sularahaks vahetada. Ma läksin raamatupoodi, esitasin oma tõendi ja 20-dollarilise Ameerika turisti tšeki.
Meie vahetame ainult palgatšekke ja isiklike tšekke, ütles kassiir.
Aga see on ju parem kui isiklik tšekk, see on isegi parem kui palgatšekk. Ma võin selle ilma mingi tõendita mis tahes poes rahaks vahetada. Turisti tšekk on niisama hea kui sularaha.
Aga see ei ole palgatšekk ega isiklik tšekk, ütles kassiir.
Pärast lühikest vaidlust nõudsin ma juhatajat. Ta kuulas mind kannatlikult, kuid äraoleval ilmel ja teatas siis lakooniliselt.
Meie ei vaheta turisti tšekke.
Te olete kuulnud haiglatest, kus kulutatakse kallist aega arvutute ankeetide peale enne kui õnnetusjuhtumi ohvrit abistama hakatakse. Te olete kuulnud haigla eest, kes ütleb, ärgake, teil on aeg unerohtu võtta. Võibolla olete lugenud Michael Patrick O'Brienist, kes pendeldas 11 kuud praamiga Hong Kongi ja Macao vahet. Tal ei olnud paberid korras ja ta ei saanud kummaski otsas maha minna ja keegi ei tahtnud talle õigeid pabereid välja anda. Ise äranis just väiksemate ametnike juures, kellel ei ole iseseisva otsustamise õigust, näeb sageli maniakaalset täpsust ankeetide täitmisel, ükskõik kas neil ankeetidel mingit kasulikku otstarvet on või mitte. Siin ei lubata mingit. Isegi mitte kõige väiksemad kõrvale kaldumis sisse harjunud rutiinist. Elukutseline automatism. Eespool kirjeldatud tüüpi käitumist nimetan ma elukutseliseks automatismiks. Elukutselisele automaadile on selge, et abinõu on tähtsam kui otstarve. Paberite täitmine on tähtsam kui otstarve, milleks see algselt mõeldud oli. Ta ei näe endas enam ühiskonna teenrit. Ta näeb ühiskonnas toormaterjali. Mille ülesandeks on tema enda ankeetide, rituaalide ja hierarhia säilitamine? Tarbijate, klientide või ohvrite meelest on elukutseline automaat ebakompetentne. Nii et te võite kahtlemata imestada, kuidas ometi nii paljusid elukutselisi automaate edutatakse? Ja kas ei ole elukutselised automaadid Piiteri printsiibi toimest vabad? Et sellele küsimusele vastata, pean ma kõigepealt esitama uue küsimuse. Kes määrab kindlaks kompetentsuse? Standardite küsimus. Töötaja kompetentsust ei määra kõrvalseisjad, vaid tema ülemused hierarhias. Kui ülemus on veel kompetentsuse tasandil, siis võib ta oma alluvaid hinnata nende saavutuste järgi kasulikus töös. Näiteks meditsiinilises või informatsioonilises teenindamises, viinerite või lauajalgade tootmises, ühesõnaga antud hierarhia ükskõik milliste eesmärkide taotlemisel. Teiste sõnadega ta hindab väljundit. Aga kui ülemus on jõudnud juba oma ebakompetentsuse tasandile, siis hindab ta oma alluvaid tõenäoliselt institutsiooniliste väärtuste alusel. Ta peab kompetentseks tegevust, mis kindlustab status quo reegleid, rituaale ja vorme. Käbedust, korralikust, viisakust ülemuste vastu, laitmatut paberlikku asjaaja, mis seda peetakse suureks vooruseks. Ühesõnaga, niisugune ülemus hindab sisendit. Kahjus te on nii usaldusväärne.
Luts on aidanud töökontoris nii libedalt käima panna.
Ontlik on nii metoodiline.
Preili nui on nii püsiv, järjekindel töötaja.
Proua Silendik saab kolleegidega nii hästi läbi.
Niisugustel juhtudel hinnatakse sobivust asutuse enda jaoks kõrgemalt kui tõhusaid töösaavutusi. See ongi Piiteri inversioon.
Elukutselist automaati võib nimetada ka Piiteri inverdiks. Ta on pea peale pööranud suhte abinõu eesmärk.
Nüüd te mõistate Piiteri invertide tegevust, mida just kirjeldasin.
Kui viinapoe müüja oleks tolli määrused kähku ära seletanud, oleks reisija arvatavasti mõelnud, küll on vastutulelik inimene, aga müüja ülemus oleks talle süüks pannud asutuse sisereeglite rikkumise. Kui raamatupoega siir oleks minu turisti tšeki vastu võtnud, oleksin pidanud teda abivalmis inimeseks. Poejuhatajaga oleks teda võimupiiride ületamise eest karistanud.
Piiteri invertide edutamisväljavaated. Piiteri inverdil, ehk elukutselisel automaadil on, nagu nägime, väga vähe iseseisvat otsustusvõimet. Ta kuulab alati sõna ja ei otsusta iialgi ise midagi. See aga ongi hierarhia vaatevinklist kompetentsus ja nii osutub Piiteri invert edutamiskõlbulikuks. Ta tõuseb seni, kuni satub õnnetul kombel ametikohale, kus tal tuleb otsuseid teha. Siin ta saavutabki oma ebakompetentsuse tasandi.
Minu tähelepanekut mööda on kahte tüüpi vähetähtsaid otsuseid, mida edutatud Piiteri inverdid mõnikord siiski langetavad. A. Niisugused, mis muudavad olemasolevaid eeskirju veel rangemateks. B. Või siis kehtestavad uusi eeskirju katmaks piiripealseid juhtumeid, millele senised eeskirjad pole täpselt kohaldatavad.
Niisugused otsused üksnes tugevdavad inversiooni. Nii siis näeme, et elukutseline automatism, kuidas see teid aegajalt ka ei pahanda, pole lõppude lõpuks mingi erand Piiteri printsiibist. Nagu ma sageli ütlen, kompetentsus, nagu tõde, ilu ja kontakt läätsed, on vaataja silmis. Näiline erand number 4. Hierarhiline piirkoordumine.
Järgmisena käsitlen ma juhtumit, mis tekitab kogenematus kuulajas vahest kõige suuremat hämmeldust. Kasuliku töötaja juhtumit, kes jääb edutamata ja lõpuks isegi kohalt vallandatakse. Lubatagu kõigepealt tuua paar näidet ja seejärel annan ma nende kohta seletuse. On üks linn, kus iga kooli õpetaja peab läbi tegema aastase prooviaja. Kaarel Pookstav oli juba ülikoolis silmapaistev filoloog. Proovi aastal keelt õpetades suutis ta õpilastes keeratada samasugust vaimustatud huvi klassikalise ja tänapäeva kirjanduse vastu, nagu ta ise tundis. Mõned õpilased hakkasid koguni avaliku raamatukogu lugejateks, teised hakkasid käima mööda raamatupoode ja antikvariaate. Nende huvi kasvas sedavõrd, et nad lugesid läbi palju raamatuid, mida kohustusliku kirjanduse nimekirjas ei mainitudki.
Ei läinud kaua aega, kui haridusosakonna juhatajad külastasid vihale aetud lapsevanemad ja kahe range usulahu saatkonnad, kaevates, et nende lapsed on hakanud uurima ebasoovitavat kirjandust. Pookstavile teatati, et järgmisel õppeaastal tema tööjõudu enam ei vajata.
Klaara selge. Esimene ülesanne katse ajal oli õpetada arengus pidurdunud laste klassi.
kuigi teda hoiatati, et neist lastest pole suurt loota, asus ta neid õpetama nii, kuidas vähegi oskas. Õppeaasta lõpul said paljud selge õpilased emakeele ja aritmeetika ühtlustatud tasemetöödes rohkem punkte kui tavaliste klasside õpilased. Kui selge sai vallandamisotsuse, seletati talle, et ta pole oma jultumuses kasutanud klaas helmeste nööriot saajamist, on ignoreerinud liivakastimänge ja muud käelist tegevust, mida arengus pidurdunud lapsed teatavasti peavad harrastama. Ta polnud küllaldaselt pruukinud plastiliini, mulktafleid ja sõrmega maalimise värve, millega spetsiaalhariduse osakond teda spetsiaalselt ka varustanud oli. Algõpetuse praktikant Preili Terane oli ülimalt intelligentne. Aga oma kogenematuses hakkas ta praktikasse juurutama individuaalset lähenemist, mida talle kolledžis oli õpetatud. Selle tulemusel tegid tema andekamad õpilased ühe aastaga 2-3 aasta töö. Direktor seletas Preili Terasele väga viisakalt, et teda pole võimalik püsivalt pedagoogilisele tööle soovitada. Ta avaldas veendumust, et Preili saab isegi aru, kuidas ta on programmist kõrvale kaldudes kogu süsteemi pea peale pööranud ja viinud raskesse olukorda lapsed, kes ei suuda järgmise klassi õppekavaga kohaneda. Preili Terane oli segi paisanud ametliku hindamissüsteemi ja õpikute kirjastamise korra ning toonud tõsist muret õpetajale, kellel tuleb järgmisel aastal nende materjalist üle kasvanud õpilastega tegeleda. Paradoksi seletus. Eeltoodud juhtumid illustreerivad fakti, et enamikus hierarhiates on ülikompetentsus taunitavam kui ebakompetentsus. Nagu nägime, ei anna tavaline ebakompetentsus mingit põhjust vallandamiseks. See lihtsalt välistab edasise edutamise. Ülikompetentsus viib aga sageli vallandamiseni, sest see kõigutab hierarhiat ja rikub sellega hierarhilise elu esimest käsku. Hierarhiat tuleb säilitada. Nagu mäletate, käsitlesin ma mõni päev tagasi kolme liiki töötajaid. Ebakompetentseid, keskmiselt kompetentseid ja kompetentseid. Ja see juures lõikasin ma lihtsuse mõttes ära distributsiooni kõvera mõlemad äärmused ja jätsin välja kaks täiendavat töötajate klassi. Mainigem. Üli ebakompetentsus ja ülikompetentsus. Mahuliselt oleks see umbes selline. 5% üli ebakompetentseid, 20% ebakompetentseid, 50% keskmiselt kompetentseid, 20% kompetentseid ja 5% ülikompetentseid. Mõlemasse äärmusliku klassi kuuluvad töötajad, nii hästi ülikompetentsed kui üli ebakompetentsed, kuuluvad vallandamisele. Tavaliselt lastakse mõlemad üsna varsti pärast tööle võtmist uuesti lahti ning ühel ja samal põhjusel. Nad tikuvad hierarhiat ohustama. Seda äärmuste äraheitmist nimetataksegi hierarhiliseks piirkoordumiseks. Mõned kohutavad näited. Ma kirja peegeldasin mõnede ülikompetentsete töötajate saatust. Nüüd mõned näited üli ebakompetentsuse kohta. Preili Krants palgati suurkaubamaja pudipadi majapidamistarvete osakonna müüjaks. Alguses peale oli tema läbimüük alla keskmise ja see ei oleks ju veel tegelikult annud põhjust vallandamiseks, sest mitmed teisedki müüjad olid alla keskmise, aga Preili Krantsi arvepidamine oli midagi hirmsat. Ta lõi kassamasinal valedele klahvidele. Ta võttis vastu võistlevate firmade krediitkaarte ja mis kõige hullem. Pani ostulepingute blanke täites kopeerpaberi tagurpidi alla. Seejärel andis ta lepingu originaali tellijale, kes läks minema kahekordselt täidetud plangiga üks lepingu esi, teine tagaküljel. Ja Preili Krantsil ei jäänud üldse midagi. Kõige krooniks oli ta ülemuste vastu häbematu ja ta vallandati kuu aja pärast. Protestantlikul vaimulikul Voldemar Vagal olid radikaalsed vaated jumaluse olemuse, püha sakramendi mõjuvuse ja Kristuse uue tulemise kohta. Vaated, mis tema usulahu ametlikust õpetusest järsult erinesid. Seega oli Vaga praktiliselt ebakompetentne tagama oma kogudusliikmetele niisugust vaimulikku hingehooldust, mida need temalt ootasid. Loomulikult teda ei edutatud, kuid oma ametikohal püsis ta siiski mitu aastat. Lõpuks kirjutas ta raamatu, mis mõistis hukka kohmaka kirikliku hierarhia ja toetas ratsionaalsete argumentidega kõigi kirikute õiglase maksustamise põhimõtet. Ta nõudis, et vaimuliku huviringi võetaks ka sellised sotsiaalsed probleemid nagu homoseksualism, uimastite tarvitamine, rassiline ebaõiglus ja nii edasi. Seega langes ta ühe ropsuga ebakompetentsusest üli ebakompetentsusse ja lasti paugu pealt lahti. Üli ebakompetentsel piirkoordunul peab olema kaks tähtsat eri omadust. Esiteks, ta ei too kasu, see on väljund. Teiseks, ta ei tugevda hierarhia sisemist ühtsust, see on sisend. Kas piirkoordumine võib teid päästa? Nagu näeme, on ülikompetentsus ja üli ebakompetentsus tüüpilises hierarhias ühteviisi taunitavad. Me näeme ka, et hierarhilised piirkoordunud alluvad Piiteri printsiibi toimele nagu muudki töötajad. Nad erinevad muudest töötajatest ainult sellega, et nad on ainukesed, keda praegustes tingimustes ametist lahti lastakse. Kas te tahaksite olla kuskil mujal? Kas teie praegune töökoht sõjaväes, koolis või ärialal on teie enda valitud või olete seadusliku ja perekondliku surve ohver? Natuke planeerimist ja otsusekindlust ning ka teie võite muuta end kas ülikompetentseks või üli ebakompetentseks. Näiline erand number 5. Sugukondlik sisseaste. Vanasti kohtlesid mõned vanamoeliste perekonnafirmade omanikud oma poegi nagu tavalisi töötajaid. Poiss pidi peale hakkama hierarhia kõige alumiselt pulgalt ja ülespoole kerkima vastavalt Piiteri printsiibile. Omaniku kiindumus hierarhiasse, tema soov näha seda tõhusana ja tulutoovana ning range õiglustunne kaalusid sel juhul muidugi üles loomuliku isaarmastuse. Sageli tõstab niisuguse ettevõtte omanik oma poja, aga kohe mingile kõrgemale tasandile lootes, et poeg võtab kõiki astmeid läbi käimatagi omal ajal juhtimise üle. Või nagu vanasti öeldi, astub isa jälgedes. Seepärast nimetan ma sellist hierarhiasse paigutamise viisi sugukondlikuks sisseasteks. Sugukondliku sisseastet rakendatakse kahel põhilisel viisil. Sugukondliku sisseaste meetood number 1. Mõni olemasolev töötaja vallandatakse või viiakse lateraalse arabeski või perkussiivse sublimatsiooni teel üle mujale, et teha kohta sisseaste sooritajale. Kasutatakse seda harvemini kui meetodit number 2, kuivõrd see tehnika võib tekitada uustulnuka vastu paksu verd. Ja sugukondliku sisseaste meetod number 2. Sisseaste sooritajale luuakse hoopis uus kõlava nimega ametikoht. Meetodi seletus. Sugukondlik sisseaste on tegelikult vaid ühelt kitsalt alalt võetud näide klassisüsteemis valitsevast situatsioonist, kus teatavad eesõigustatud isikud astuvad hierarhiasse ülalpool klassibarjääri, ilma et neil oleks vaja alustada kõige alumisel pulgalt. Uute töötajate sisseviimine kõrgemale tasandile võib mõnikord väljundit parandada. Selle tõttu ei tekita sugukondlik sisseaste väljaspool hierarhiat paksu verd. Hierarhia liikmete säratab aga sisseastu ja ilmumine siiski mõnesugust nördimust. Töötajad suhtuvad hardusega edutamissüsteemi, mille abil nad ise on tõusnud ja loodavad veelgi tõusta. Kõik muud kohale määramise viisid põhjustavad tavaliselt nördimust. Sugukondlik sisseaste tänapäeval. Perekonna ettevõte, mida valitseb üks ainus mees, kellel on voli oma poegi kõrgematele ametikohtadele määrata, on tänapäeval haruldus. Sugukondliku sisseastet harrastatakse aga ikka endisel moel ainult selle vahega, et sisseaste sooritaja ei pruugi nüüd enam olla kohale määraja sugulane. Lubage esitada üks tüüpiline näide. Sugukondliku sisseaste toimik, juhtum number 7. Meie linna sanitaar ja puhastuskontori juhataja Harjastik avastas eelarve aasta lõpul, et tal on kasutamata jäänud fonde. Epideemiad olid linna elanike säästnud. Jõgi oli erandlikult oma kallastesse jäänud ega olnud kanalisatsiooni üle ujutanud. Harjastiku mõlemad asetäitjad, üks tervishoiu, teine sanitaaralal, olid tõsised, kompetentsed, majanduslikult mõtlevad mehed. Niisiis oli osa eelarvelisi summasid jäänud kulutamata. Harjastik mõistis, et kui ta kähku midagi ette ei võta, eraldatakse talle järgmise aasta eelarves senisest vähem raha. Ta otsustas palgata endale veel kolmanda asetäitja, kelle ülesandeks oleks saastamisvastane propaganda ja kodulinna kaunistamise kampaania organiseerimine. Vast loodud ametikohale kutsus ta noore spetsialisti Luuastiku majandusadministratsiooni instituudist, mis oli muide ka Harjastiku enda alma mater. Luuastik omakorda rajas veel 11 uut ametikohta. Ta võttis tööle saastamispeainspektori, 6 saastamisinspektorit, 3 kantselei neidu ja lõpuks veel suhtekorraldaja. Suhtekorraldaja härra Kuldsuu organiseeris koolides kirjandusvõistlusi, täiskasvanute hulgas plakati ideekavandite ja plakati tekstide võistlusi. Ta tellis 2 filmi, ühe saastamisvastase võitluse
Teise kodulinna kaunistamise teemal. Tellimus anti sõltumatule produtsendile, kes oli käinud koos luuastiku ja kuldsuuga ülikooli draamaringis. Kõik läks ladusalt. Direktor Harjastik tegi üle eelarvelisi kulutusi ja tal õnnestus oma järgmise aasta eelarvet suurendada. Isade uusaegsed substituudid. Tänapäeval loovad isade jälgidesse astumise situatsioone valitsused. Riigieelarvest eraldatakse summasid igasugusteks uuteks otstarveteks, sõjaks saastamise vastu. Sõjaks vaesuse vastu, sõjaks kirjaoskamatuse vastu, sõjaks üksinduse vastu, sõjaks vallas emaduse vastu ja samuti teaduslikuks uurimistööks, et selgitada kultuuriliselt maha jäänud elementide vaba aja sisustamise võimalusi planeetide vaheliste kosmoselendudega. Niipea kui tuleb rahapakkumine, peab leidma võimaluse selle ärakulutamiseks. Luuakse uus ametikoht. Koordineerija vaesuse vastase võitluse alal. Nõunik enese täiendamise küsimustes. Konsultant kirjanduse valiku alal. Eakate kodanike heaolu ja õnneprogrammi vastutav sekretär ükskõik mis. Uuele ametikohale leitakse inimene, kes astub eelkäija jälgedesse ilma, et ta tingimata pruugiks neis jälgedes käia. Sisseastuja võib talle määratud probleemi lahendada või lahendamata jätta, see ei ole tähtis. Peaasi, ta peab oskama ja talle peab meeldima raha kulutada. Printsiip jääb muutmatuks. Niisugune kohale määramise viis on kooskõlas Piiteri printsiibiga. Kompetentsus või ebakompetentsus ei loe, peaasi, et tühi ruum saab täidetud. Kui seda täidetakse kompetentselt, siis kuulub sisseastuja ajajooksul edutamisele, ja saavutab oma ebakompetentsuse tasandi kuskil kõrgemas sfääris. Lõppjäreldused. Näilised erandid ei ole erandid. Piiteri printsiip kehtib kõigi töötajate kohta kõigis hierarhiat. Järge kuulake homme samal ajal.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows the faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows, everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.